Rasmiylarning aytishicha, Qashqar g'arbida ijtimoiy yordam xodimlari uylarni tekshirib yurganda pichoqlar bilan qurollangan bir guruh shubhali shaxslarga ro'para kelgan. Shinjondagi rasmiylardan biri Amerika ovozi bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi. Ijtimoiy yordam xodimlari bu haqda politsiyaga xabar berishmoqchi bo'lganda jinoyatchilar ularni garovga olgan. Hududga yetib kelgan politsiya bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvda bir politsiyachi va garovdagi bir necha ishchi o'ldirilgan, deydi mulozim. O'z nomini aytishni istamagan hukumat vakilining ma'lum qilishicha, politsiya yetib kelgach jinoyatchilar uyga o't qo'ygan. Natijada bir politsiyachi va garovdagi 15 kishi halok bo'lgan. Bosqinchilarning 6 nafari otib o'ldirildi, qolgan 8tasi qo'lga olindi, deydi rasmiy. Davlat matbuotining xabar berishicha, jinoyatchilar Shinjonda terror xurujini amalga oshirish payida bo'lgan. Bu kabi zo'ravonliklarda odatda mahalliy uyg'urlar hukumat tomonidan terrorchilikda ayblanadi. Shinjon viloyati so'nggi yillarda ko'plab qonli to'qnashuvlar guvohi bo'lgan. Tub aholining aksariyatini tashkil etuvchi uyg'ur musulmonlar hamda soni tez o'sib borayotgan Xan xitoylari, shuningdek hukumat kuchlari o'rtasida ziddiyat yuqori. Viloyat markazi Urumchi shahrida 2009-yili bo'lib o'tgan bir qator norozilik namoyishlarida 200 dan ortiq odam halok bo'lgan. Hukumatning mahalliy aholiga nisbatan zo'ravon siyosati noroziliklarning asosiy sababi ekani aytiladi. Rasmiylar esa radikal islomiy kuchlar va terrorchilarga qarshi keskin choralar ko'rishga majbur ekanini ta'kidlaydi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hua Chunying.
那么中方的我们公安机关初步的查明，这是一个有预谋进行暴力。Umuman
olganda Shinjonda vaziyat hozir yaxshi, ammo oz sonli terrorchi guruhlar viloyatning barqarorligi va taraqqiyotini izdan chiqarish uchun bor kuchlari bilan harakat qilmoqda. Ularning bu ishlari xalq xohishiga ziddir va muvaffaqiyatsiz tugashi aniq, deydi rasmiy. Xavfsizlik kuchlari sonini ko'paytirish bilan birga hukumat Shinjonga moliyaviy yordam miqdorini ham oshirmoqda. Pekin shu tariqa qashshoqlikni ham yengmoqchi. Ammo uyg'ur faollar nazarida xitoylashtirish avjida. Mintaqaga boshqa viloyatlardan xitoylar ko'chirib kelinmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.